հուսահատությունից մղված դքսուհին որոշեց մի փորձ անել. Գնալ այն դահլիճը, որտեղ գտնվում էր այդ օրը հերթապահող մարքիզ Գրեշենցին. Դքսուհու պարմ վերադառնալուց հետո մարքիզը սրտաբուխ շնորհակալություն էր հայտնել նրան պատվո ասպետի այն պաշտոնի համար, որին չէր կարող հավակնել, եթե դքսուհին չբարեխոսեր. Նա չէր թերացել անսահման նվիրվածության հավաստիքներ շռայլել։ Դքսուհին մոտեցավ նրան այս խոսքերով.
«Ռասին թունավորելու է Ֆաբրիչոյին, որը գտնվում է միջնաբերդում. Ես ձեզ կտամ շոկոլադ ու ջուր. Կդնեք դրանք ձեր գրպանը. Այնուհետև կբարձրանաք միջնաբերդ և ինձ կյանք կտաք, գեներալ Ֆաբիո Կոնտին ասելով, որ դուք ձեր հարաբերությունները կխզեք իր աղջկանից, եթե ձեզ թույլ չտա, որ ջուրն ու շոկոլադը անձամբ հանձնեք Ֆաբրիչոյին»։
Մարքիզը գույնը գցեց, և նրա կերպարանքը ոչ միայն չոգևորվեց այս խոսքերից, այլև արտահայտեց չափազանց տափակ շփոթություն։ Նա չէր կարող հավատալ, որ այդպիսի սոսկալի ոճիրը հնարավոր է պարմի նման բարոյական մի քաղաքում, որտեղ տիրակալում է այնքան մեծ մի իշխան, և այլն, և այս բոլոր տափակություններն ասում էր դանդաղորեն։ Մի խոսքով, դքսուհին հանդիպեց ազնիվ, սակայն խիստ թույլ մի մարդու, որը գործելու սիրտ չէր անում։ Մի 20 այդպիսի խոսքերից հետո, որոնք անհամբերության բացականչություններով ընդհատում էր տիկին Սանսևերինան, մարքիզի մտքում մի հիանալի միտք ծագեց. այն երդումը, որ իբրև պատվո ասպետ տվել էր ինքը, արգելում էր իրեն միջամտել կառավարության դեմ ուղված գործողություններին. Ով կարող էր պատկերացնել, թե ինչպիսի անձկություն ու հուսահատություն էր համակել դքսուհուն, որը զգում էր, թե ժամանակը թռչում է։
«Լավ, գոնե գնացեք կառավարչի մոտ և ասացեք, որ ես կհետապնդեմ Ֆաբրիչո իսպանողներին մինչև դժոխք»։
Հուսահատությունն ավելացնում էր դքսուհու բնածին պերճախոսությունը, սակայն այդ ամբողջ հրայրքը միայն ավելի էր սարսափեցնում մարքիզին ու կրկնապատկում նրա անվճռականությունը։ Մեկ ժամ հետո նա ավելի քիչ էր տրամադրված գործելու, քան առաջին պահին։ Այս դժբախտ կինը, հասնելով հուսահատության ծայր աստիճանին և զգալով, որ կառավարիչը ոչ մի բան չի մերժի այդքան հարուստ փեսային, հանձն առավ ընկնելու նրա ոտքը։ Այդ ժամանակ մարքիզ Գրեշենցիի վեհերությունը կարծես էլ ավելի աճեց։ Տեսնելով այդ տարօրինակ պատկերը, նա վախեցավ, թե անկախ իրենից կարող է արատավորվել։ Սակայն կատարվեց արտասովոր մի բան։ Մարքիզը, որ ըստ էության բարի մարդ էր, զգացվեց այդքան գեղեցիկ և մանավանդ այդքան հզոր կնոջ հարցունքներից ու ծնկաչոք վիճակից։ «Ես, որ այնքան հարուստ ու ազնվատոհն եմ», մտածեց նա, «գուցե մի օր ինքս էլ ծնկչոք եմ որևէ ռեսպուբլիկականի առջև»։ Մարքիզն էլ լաց եղավ, և վերջապես համաձայնեցին, որ դքսուհին, որպես մեծ տիրուհի, իրեն կներկայացնի իշխանուհուն, սա էլ թույլ կտա Ֆաբրիչոյին հանձնելու մի զամբյուղ, որի պարունակությունը ինքը չի իմանա։ Այն երեկոյան նախորյակին, երբ դեռ դքսուհին չէր իմանում Ֆաբրիչոյի արած խենթությունը, միջնաբերդ վերադառնալը, արքունիքում Կոմեդիա դելարտե էին ներկայացրել, և իշխանը, որ միշտ իրեն էր վերապահում սիրահարների դերերը դքսուհու հետ խաղալու իրավունքը, այնքան էր սիրավառվել իր զգացմունքներն արտահայտելիս, որ ծիծաղելի կհամարվեր, եթե իհարկե Իտալիայում որևէ սիրավառ մարդ կամ իշխան կարողանար այդպիսին համարվել։ Իշխանը, որ թեև խիստ ամոթխած էր, սակայն միշտ էլ շատ լուրջ էր նայում սիրային գործերին, դղյակի միջանցքներից մեկում պատահեց դքսուհուն, որը բոլորովին այլայլված մարքիզ Գրեշենցիին տանում էր իշխանուհու մոտ։ Նա խիստ զարմացավ ու շլացավ այն ուզումնախառն գեղեցկությունից, որ հուսահատությունն էր տվել դքսուհուն, և կյանքում առաջին անգամ հաստատակամություն ցուցաբերեց։ Ավելի քան հրամայական ժեստով նա ճամփեց մարքիզին և սկսեց սիրո խոստովանություն անել դքսուհուն ըստ բոլոր կանոնների։ Իշխանն անտարակույս շատ վաղուց նախապատրաստվել էր, որովհետև բավականին խելացի խոսքեր ասաց։ «Քանի որ դասային պատշաճություններն արգելում են ինձ ձեզ հետ ամուսնանալու գերագույն երջանկությունն ունենալ, ապա ես Սուրբ հաղորդության վրա կերթվեմ, ամենևին չամուսնանալ առանց ձեր գրավոր թույլատրության»։
Ես գում եմ իհարկե, ավելացրեց նա, որ դրանով ձեզ կզրկեմ պրեմիեր մինիստրի, այդ խելացի ու շատ սիրելի մարդու հետ ամուսնանալուց, բայց վերջապես, նա 56 տարեկան է, իսկ ես 22 էլ չկամ. Ես կարծում եմ, որ ձեզ վիրավորած կլինեի, ու ձեր մերժումին կարժանանայի, եթե սիրո համար խորտ առավելությունների մասին խոսեի. Սակայն ամեն ոք, ով իմ արքունիքում կարևորություն է տալիս դրամին, հիացմունքով է խոսում սիրո այն ապացույցի մասին, որ տալիս է կոմսը, դարձնելով ձեզ ավանդապահը այն ամենի, ինչ պատկանում է իրեն. Ես շատ երջանիկ կլինեի, եթե այս կետում ընդօրինակ էի նրան. Դուք ավելի լավ կգործածեք իմ հարստությունը, քան ինքս. Ուստի և ամբողջովին կտնորինեք այն գումարը, որ ամեն տարի իմ մինիստերները հանձնում են իմ գլխավոր համբարապետին, այնպես որ տիկին Դքսուհի, դուք ինքներդ կորոշեք, թե ինչքան գումար կարող եմ ծախսել ես ամեն ամիս. Դքսուհուն շատ երկար էին թվում այս բոլոր մանրամասնությունները. Ֆաբրիչոյին սպառնացող վտանգը խոցում էր նրա սիրտը.
Բայց դուք չեք իմանում իշխանատիմ,
բացականչեց նա,
որ այս րոպեին Ֆաբրիչոյին թունավորում են ձեր միջնաբերդում. Փրկեցեք նրան, և ես ամեն ինչի կհավատամ.
Այս ձևով կազմված նախադասությունը կատարյալ ձախողանք էր. Հենց միայն թույն բառը լսելուց հետո միակ ընթարթում հոդս ցնդեցին այն ամբողջ անբռնազբոսությունն ու անկեղծությունը, որ ներդնում էր խոսակցության մեջ այդ խեղճ, պարկեշտ իշխանը. Դքսուհին այս ձախողանքը նկատեց միայն այն ժամանակ, երբ այլևս դարմանելու ժամանակ չկար. Եվ նրա հուսահատությունը սաստկացավ, մի բան, որ այլևս անկարելի էր թվում նրան.
Եթե թույնի մասին չխոսեի, մտածեց նա, Ֆաբրիչոյին ազատություն կշնորհեր. Սիրելի Ֆաբրիչո, ավելացրեց, ճակատիդ գրված է ուրեմն, որ քո սիրտը ես պետք է խոցեմ իմ հիմարություններով.
Շատ ժամանակ և շատ նազանք պետք եղան Դքսուհուն, որպեսի իշխանը վերադառնա բոցավար սիրո խոսքերի, բայց և այնպես իշխանը մնաց խոր տագնապի մեջ. Այժմ խոսում էր միայն նրա միտքը, իսկ սիրտը սառել էր, նախ թույնի պատկերացումից և ապա մյուս պատկերացումից, որը նույնքան անախորժ էր, որքան ահավոր էր առաջինը. Ուրեմն թույն են գործադրում իմ պետության մեջ, և ինձ էլ չեն ասում. Ուրեմն Ռասին ուզում է պատվազրկել ինձ Եվրոպայի աչքում. Եվ աստված գիտե, թե մոտիկ ամիսներում ինչեր եմ կարդալու ես Փարիզի թերթերում. Հանկարծ, երբ լռել էր այդ վեհերոտ երիտասարդի հոգին, գլխում մի միտք ծագեց. Սիրելի Դքսուհի, դու գիտեք, թե որքան եմ կապված ես ձեզ. Ուզում եմ հավատալ, որ թույնին վերաբերող ձեր սոսկալի պատկերացումներն անհիմն են, բայց վերջապես ինձ մտածելու առիթ են տալիս. Մի պահ համարյա մոռացնում են այն սերը, որ տածում եմ ձեր հանդեպ, և որը կյանքումս առաջին անգամ եմ զգում. Հասկանում եմ, որ սիրալիր չեմ, և ոչ այլ ինչ եմ, եթե ոչ սաստիկ սիրահարված մի երեխա.
Բայց վերջապես, փորձեցեք ինձ.
Այս ասելիս իշխանը բավական աշխուժանում էր.
Փրկեցեք Ֆաբրիչոյին, և ես ամեն ինչի կհավատամ. Ինձ անկասկած մղում է մայրական հոգու խելահեղ վախը, բայց այս րոպեին մարդ ուղարկեցեք միջնաբերդ, որ բերի Ֆաբրիչոյին, ու ես տեսնեմ նրան, եթե նա դեռ ողջ է, պալատից ուղարկեցեք քաղաքային բանտը, որտեղ կարող է ամիսներով մնալ, եթե ձերդ պայծառափայլությունը այդ պահանջի, մինչև իր դատավարությունը.
Դքսուհին հուսահատությամբ տեսավ, որ իշխանը, փոխանակ մի բառով շնորելու այդքան հասարակ մի բան, խիստ մռայլվեց. Նա շարագունաց նայում էր Դքսուհուն, ապա հայացքը խոնարեց ու այտերը գունատվեցին. Թույնի խնդիրը, որ անպատեհորեն առաջ էր քաշվել, ներշնչել էր իր հորը կամ իսպանական Ֆիլիպ II արքային վայել մտքեր, բայց նա չէր համարձակվում արտահայտել դրանք.
«Լսեցեք, տիկին»,
վերջապես ասաց նա, կարծես ինքն իր վրա բռնանալով և շատ քիչ սիրալիր շեշտով. «Դուք արհամարում եք ինձ, ինչպես մի երեխայի, ավելի, ինչպես բարեշնորությունից զուրկ մի արարածի. Քանի որ այդպես է, ես ձեզ կասեմ մի սարսափելի բան,
որն այս րոպեին ներշնչեց ինձ ձեր հանդեպ զգացած խոր ու ճշմարիտ սերը. Եթե ես ամենադույզն չափով հավատայի թույնին, արդեն գործի անցած կլինեի. Իմ պարտականությունը օրենք կդարձներ դա ինձ համար. Սակայն ձեր խնդրանքի մեջ ես տեսնում եմ միայն մի կրքոտ քմահաճույք. Եվ թույլ տվեք ասել, ես չեմ ըմբռնում դրա ամբողջ կարևորությունը. Դուք ուզում եք, որ ես գործեմ առանց իմանալու իմ մինիստրների կարծիքը. Ես, որ հազիվ երեկամիսը ինչ իշխում եմ. Դուք պահանջում եք, որ մի մեծ շեղում կատարեմ իմ սովորական գործելակերպից, որը խոստովանում եմ, խիստ բանական եմ համարում. Այս րոպեին, տիկին, այստեղ դուք եք բացարձակ վեհապետը. Դուք ինձ հույսեր եք տալիս, մի բանի մասին, որ ամեն ինչ է ինձ համար. Սակայն մի ժամ հետո, երբ ցնդի թույնի այդ ցնորքը, այդ մղձավանջը, իմ ներկայությունը տաղտկալի կդառնա ձեզ համար. Եվ դուք կշնորհազրկեք ինձ, տիկին. Հետևաբար ես կարիք ունեմ ձեր երդումի. Երդվեցեք, տիկին, որ եթե Ֆաբրիչոն ողջ առողջ վերադարձվի ձեզ, ես էլ երեք ամսվա ընթացքում կստանամ այն առավելագույն երջանկությունը, որ կարող է ցանկանալ իմ սերը. Դուք կապահովեք իմ ամբողջ կյանքի բախտավորությունը, ձեր կյանքից մի ժամ տրամադրելով ինձ, որով և ամբողջովին իմը կլինեք. Այդ միջոցին դղյակի ժամացույցը հնչեց երկուսը.
«Թերևս արդեն ուշ է»,
ասաց ինքն իրեն դքսուհին.
«Երթվում եմ»,
գոչեց նա մոլորուն հայացքով. Իշխանն անմիջապես դարձավ ուրիշ մարդ. Նա վազեց ճեմասրահի մյուս ծայրը, որտեղ գտնվում էր համհարձների դահլիճը. «Գեներալ Ֆոնտանա, կայծակի արագությամբ արշավեցեք միջնաբերդ. Որքան հնարավոր է արագ բարձրացեք այն սենյակը, որտեղ պահում են Դել Դոնգոյին, և բերեք նրան այստեղ. Ես պետք է խոսեմ նրա հետ 20 րոպե հետո, եթե հնարավոր է 15 րոպե հետո»։
«Ախ, գեներալ»,
գոչեց դքսուհին, որ հետևել էր իշխանին։
«Մեկ րոպեն էլ կարող է վճռական լինել իմ կյանքի համար. անկասկած, կեղծ մի զեկույց ստիպում է ինձ վախենալ Ֆաբրիչոյին թունավորելուց. ուստի հենց որ կլինեք ձայնի հասանելիության վրա, գոռացեք նրան, որ ոչ մի բան չուտի. Իսկ եթե նա կերել է ճաշը, ստիպեք, որ կսխի. Ասացեք, թե ես եմ այդ պահանջում. Եվ եթե պետք լինի, ուժ գործադրեցեք. Ասացեք նրան, որ ես մոտիկից հետևում եմ ձեզ. Եվ հավատացեք, որ ընդմի շնորհապարտ կլինեմ ձեզ»։
«Տիկին դքսուհի, իմ նժույգը թամբաց է, իսկ ես համարվում եմ լավ ծիավար. Հիմա կայծակի պես կսուրամ և ձեզանից 8 րոպե առաջ կլինեմ միջնաբերդում»։
Համհարձն անհետացավ. Դա այն մարդն էր, որ ձիհեցնելուց բացի այլ շնոր չուներ. Դուրը փակեց, թե չէ, երիտասարդ իշխանը, որ հաստատակամ էր թվում, բռնեց դքսուհու ձեռքը։
«Բարեհաճեցեք, տիկին, ինձ հետ գալ մատուռ»,
ասաց սիրատարբ շեշտով։ Դքսուհին կյանքում առաջին անգամ շփոթված, առանց ծպտուն հանելու հետևեց իշխանին։ Իշխանն ու նա վազելով անցան պալատի մեջ ճեմասրահի ամբողջ երկայնքով, որովհետև մատուռը գտնվում էր մյուս ծայրում։ Մտնելով մատուռ, իշխանը ծունկ չոքեց, համարյա ավելի շուտ դքսուհու, քան խորանի առջև։
«Կրկնեցեք երդումը»,
ասաց նա սիրատոչոր շեշտով։
«Եթե դուք արդարադատ լինեիք,
եթե իշխանի այս տարաբախտ հանգամանքը չվնասեր ինձ, ապա իմ սիրո համար գտասրտությունից մղված կշնորհեիք այն, ինչ պարտական եք այժմ ինձ, քանի որ երդվել եք»։
«Եթե ես Ֆաբրիչոյին տեսնեմ չթունավորված, եթե 8 օր նա ողջ մնա, եթե ձերդ պայծառափայլությունը նշանակի նրան արքեպիսկոպոս Լանդրիանիի տեղապա, հետագայում նրան հաջորդելու իրավունքով, ապա իմ պատիվը, կանացի իմ արժանապատվությունը, ամեն ինչ ես կնետեմ ձեր ոտքերի տակ, և կպատկանեմ ձերդ պայծառափայլությանը»։
«Բայց, սիրելի բարեկամուհի», ասաց իշխանը ամոթխած անձկության ու սիրազեղության զվարճալի խառնուրդով։ «Ես վախենում եմ ինչ-որ ծուղակից, որը չեմ հասկանում և որը կարող է խորտակել իմ երջանկությունը, ու ես էլ կմեռնեմ դրանից, եթե արքեպիսկոպոսը հակադրի ինձ եկեղեցական այն պատճառաբանություններից մեկն ու մեկը, որոնք տարիներով ձգձգում են գործերը. ինչ կլինի իմ վիճակը»։
Ինչպես տեսնում եք, ես խոսում եմ կատարյալ անկեղծությամբ։ Չլինի, թե ուզում եք մի փոքր ճիզվիտություն անել ինձ հետ։
Ոչ, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, որ եթե Ֆաբրիչոն փրկվի, եթե ձեր ամբողջ իշխանությամբ դուք դարձնեք նրան տեղապահ ու ապագա արքեպիսկոպոս, ես կհամաձայնեմ պատիվս կորցնել ու պատկանել ձեզ։
Ձեր այդ պայծառափայլությունը հանձն կառնի, հավանություն եմ տալիս մակագրել այն խնդրագրի լուսանցքին, որ արքեպիսկոպոսը կներկայացնի ձեզ այսօրվանից հաշված 8 օրվա ընթացքում։
Ես ձեզ համար կստորագրեմ չգրված մի թուղթ։ Իշխեցեք ինձ և իմ պետության վրա,
գոչեց իշխանը երջանկությունից շիկնելով և իսկապես խելահեղ դարձած։ Նա պահանջեց մի երկրորդ երդում ևս, այնքան հուզված էր, որ մոռանում էր իր այնքան բնածին ամոթխածությունը, և պալատի այդ մատուռում ցած ձայնով այնպիսի բաներ ասաց Դքսուհին, որոնք եթե 3 օր առաջ ասվեին, կփոխեին տիկնոջ կարծիքը նրա մասին։